Kun Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mutukkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa United States ajjechaa siviilotaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame jalame ilaalchise akka qorannaan taasifamu gaafachuushee, naannolee walfalmisiisaa Itoophiyaa kaabaa keessa jiran sagalee uummataa yookaan riifirandamii murteessuuf karoorfame ilaalchise, naannolee Amaaraa fi Tigraay waliin waliigalteen taasifamuu quba qabna jechuun koreen eenyummaa Amaaraa beeksisuu isaa, Afrikaadhaa fi as United States keessatti immoo sanbata boorii fi dilbata iftaanii taateewwan ispoortii gurguddaatu adeemsifamuuf jiru gara boodaatti simbiraan geenya. Qophii keenya qophii torbanii kan ta'e qophii labataa dabalatee dabareessaa eegnee simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame ilaalchise qorannoon akka gaggeeffamu United States gaafataa jirti. Gareen mirga namoomaa ka biyya keessaa tokko walitti bu'iinsa loltootaa fi gareewwan hidhatan gidduutti uumameen namoonni 80 ol ajjeefamaniiru jedheera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri United States Irvin Masingaa jimaata har'aa akka jedhanitti mootummaan United States gabaasa magaalaa Maraawii irraa dhufe akka yaaddessaadha. Kanaafis hordoftoonni mirga namoomaa walaba ta'anii dhorkaa tokko malee akka seenan akkasumas qorannoon loogii tokko malee gaggeeffamuun eekkamtoota seera duratti akka dhiyaatan gaafatee jira. Masingaan ibsa baasaniin akka jedhanitti ajjeechaan lammiilee nagaa Maraawii kun gabaafamuun erga naannoo Amaaraaf bakkeewwan biroo Itoophiyaa keessatti waldhabdee keessoo hedduminaan qabamtee jirtu keessatti gabaasa sarbama seeraa biroo jiraachuun erga gabaafamee booda. Eebila darbe mootummaan humna naannoo diiguu fi waraana federaalaa keessatti makuuf socho'uu hordofee naannoo Amaaraa keessatti fincilli ka'ee ture. Gareen milishaa Faannoo jedhamuun beekamu baadiyyaa gayya keessaa leellaa tasaa eegaluudhaan guyyoota hedduuf magaalota ega qabatanii booda gara baadiyyaatti of duuba deebi'uun isaanii ibsameera. Hordoftoonni mirga namoomaa yeroo waldhabdee kanatti humnootiin mootummaa ittaa mirga namoomaa hedduu geessisan galmeessaniiru. Kunis ajjeechaa murtii malee raawwatame jedhames ni dabalata. Manni maree mirga namoomaa Itoophiyaa lolaa majjii 29 Maraawitti gaggeeffameen odeeffannoo dhiittaa mirga namoomaa guddaa akka raawwatame agarsiisu argachuusaa wiixata darbee ibseera. Namoonni nagaa 80 ol ajjeefamaniiru irra caalaan isaaniis dhiirota jedheera. Ajjeechaan kun manaa gara manaatti socho'uudhaan yeroo sakatta'iinsaatti raawwatamee jedheera. Haa ta'u malee bakka sana daawwachuu akka dandeenye ibsuun qorannaan dabalataa akka gaggeeffamu gaafatee jira.
Naannolee walfalmisiisaa Itoophiyaa kaabaa keessa jiran sagalee uummataa yookaan riifirandamii murteessuuf karoorfame ilaalchise, naannolee Amaaraa fi Tigraay waliin waliigalteen taasifamuu quba qabna jechuun koreen eenyummaa Amaaraa beeksisee jira.
Durataan koree eenyummaa raayyaa fi ofiin of bulchuu raayyaa obbo Haayiluu Abarraa bulchiinsi naannoo Tigraay hojiilee qophii riifirandamii gaggeeffamuuf hojjetamaa jiran illee quba qabaa jechuudhaan falmaniiru. Walitti qabaan koree eenyummaa Amaaraa kan Walqaayit Xagadee, godina Seetit Humaraa fi Tigraay lixaa Wagnaw Dassaaleny mootummaan adeemsa riifirandamii saffisuu qabaa jedhan. Gama biraan bulchiinsi yeroo ka Tigraay naannolee falmisiisaa jiran keessatti riifirandamii gaggeessuuf waliigalteen tolfame hin jiru jechuudhaan falmuusaa Masfin Arraagee gabaasee jira.
Waggoota 20 dura addunyaarratti tatamsa inni HIV AIDS ittisuuf Presidentii United States Duraanii Bushiin sagantaan PEPFAR jedhamu hundaa'e hojii Itoophiyaa keessatti hojjeteeruun jijjiirama guddaa galmeesseera jedhame. Itoophiyaatti bakka bu'aa qindeessaan dhaabbatichaa Benjaamin Kaasdaan yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaabbanni misooma idil addunyaa United States USAID fi giddugalli to'annoo dhukkuboota CDC dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaa 65 waliin ta'uun dhaabbata tatamsa'ina HIV AIDS to'atu PEPFAR hundeessan Itoophiyaa keessattis jijjiirama guddaa fideera jedhanii Finfinneetti deeggarsa dhaabbanni kun hospitaala Zoodituutti taasiseeru deemee daawwadhee haadha vaayirasichi dhiigashee keessa jiru argadhee dubbisee daa'imni ishee garuu vaayirasii kanarraa bilisa taatee dhalatteetti. Guutummaa addunyaarratti gargaarsa dhaabbata kanaan daa'imman 5,000,000 vaayirasii HIV irraa bilisa ta'anii akka dhalatan taasifamuu danda'eeras jedhaniiru. Waggoota 20 darban keessattis Itoophiyaa keessatti tatamsa'ina vaayirasii HIV AIDS ittisuuf dhaabbatichi maallaqa doolaara biiliyoona 3 baasuu isaa kan himan bakka bu'aa qindeessaan dhaabbaticha bara 2010 irraa kaasee tatamsa'inni vaayirasichaa Itoophiyaa keessatti 73% dhaan hir'iseera jedhanii sababa dhukkuba AIDS'iin duuti tures 50% hir'isuu eeruun dhaabbanni isaanii namoota 1,475 ta'aniif daawwaa farra vaayirasii HIV kenneeras jalaniiru. Yeroo dhiyoo as biyyatti keessatti jeequmsoonnii fi waraanni jiraachuun ammoo tajaajila dhaabbatichi to'annaa vaayirasii HIV AIDS irratti hojjetuuf danqaa ta'eeras jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Israa'el jimaata har'aa halkan magaalaa daangaa Gaazaa gama kibbaa Raafaa keessatti haleellaa haaraa banteetti. Namoonni ijaan arganii fi qondaaltonni hospitaalaa akka jedhanitti haleellaa kanaan dubartootaa fi daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamaniiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti haleellaan kun gamoo mana jireenyaa Raafaa keessaa fi gamoo mana barumsaa giddugaleessa magaalaa Zuwaayidiyaatti argamu rukuteera. Haleellaan kun kan raawwatame erga pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden duula waraanaa muummeen ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu gaggeessan kan lammiilee Faalistiinotaa 2027 ol galaafate irratti qeeqa cimaa erga kennanii sa'aatiilee muraasa booda ta'uu qondaaltonni waa'ee fayyaa Gaazaa irraa himaniiru. Deebiin Gaazaa fi sulula Gaazaa keessatti kennamu olaanaa ta'eeraa jedhan Baayiden gaaffii oduu gabaasaa biraa kamisa galgala White House keessatti gaafatamaniif deebii kennaniin Baayiden namoota Hamaasiin qabamanii fi Faalistiinota mana hidhaa Israa'el keessa jiran bilisa baasuuf jecha yeroodhaaf dhukaasa dhaabsisuuf akkaan cimsanii dhiibaa turuu isaanii dubbataniiru. Roobii darbee muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu waliigaltee dhiyaate kuffisuudhaan Hamaas yaadi inni dhiyeesse gowwomsaadha jedhan. Waliigaltee kanarratti nuffii tokko malee hojjechaa tureera ka jedhan Baayiden kunis gara boqonnaatti fufiinsa qabuutti deemuu akka danda'u akka amanan dubbatan. Kamisa kaleessaa White House akeekkachiisa cimaa Israa'eliif kenneen mootummaan Netanyahu duula waraanaa gaggeessu gara magaalaa Raafaa daangaa Masrii waliin jiruutti akka hin geessine akeekkachiiseera. Iddoo sana uummata Gaazaa walakkaa caalantu buufatee jira.
Dooniin humna galaanaa Jarmanii dooniiwwan daldalaa haleellaa finciltoota Yeeman irraa eeguuf kaayyeffatte kamisa kaleessaa gara galaana diimaatti imaluuf qophaa'aa kan jirtu yoo ta'u kunis qaama ergama gamtaa Awurooppaa ta'uun akka ta'e ibsamee jira.
Bobbaafamuun kun waggoota kurna hedduu keessatti imala jabaa akkasiif kutaa humna galaanaa Jarmaniin ennaatti hirmaatu ka jalqabaati jechuudhaan namoota 240 akka feetee jirtu hoogganaan humna galaanaa Jarmanii Jaan Kiristaan Kaak Barliin keessatti gaazexessootaaf ibsa kennaniin dubbataniiru. Finciltoonni Huuttii kanneen Yaman keessaa Iraaniin deeggaraman baatii sadaasa darbe irraa eegalee dooniiwwan galaana diimaa qaxxaamuran irratti haleellaa wal duraa duubaan gaggeessuudhaan kunis lola Israa'eliif Hamaas gidduutti gaggeeffamuuf Faalistiinotaaf tumsa qaban agarsiisuuf akka ta'e dubbatu. Galaanni diimaan akka idileetti daldala galaana addunyaa irratti gaggeeffamu gara 12 qabatee jira. Hookkarri galaanarraa ka'uun kun dhaabbileen doonii tokko tokko Doni Wansani Galana di Marra, Akamaksan Tasera, Kunis Dan di Erafi, Basi Dabalata Gudda Gafate, Nano Fit E Afrika Gamakiban, Akagargaraman Tasera, Oduna Rabjen Kanum.
Kan orang fajirkan kun segala Amerika seganta afan rumoh ti kerana seganta lekanya har afkin definet tiom muda berrumoh Afrika lafi as United States kesat sambata borif dilbata iftani thatewan sporti gur gudda tu tasifa mufdemu. Wancang kubamila Afrika marsa sodomi arfafan Ivory Coast kesat tijal kabamit. Thapa wancang Ivory Coast tifi Nigeria gitu ti tasifa mun tumurama. As United States kesat timo tapi wancang kubamila Amerika yukan Super Bowl marsa shantami sadetafan dilbata galgal magala Los Angeles kesat Tasifa mufjira. United States kesatik kun taate isa wagga isa gudda jalamutin kan indi bekamu. Taba uang gurguddogu yotan bokonna borifi iftan tasifa man kana ilal chisun. Bafika adu moroda uang gurranubusu kaba walina chakasnu.
Wancang kubamila Afrika kambara kumala mabdiddami sadi yokin marsan sodomi afrafan amaji diddami sadi bara kumala mabdiddami afuri biji Ivory Coast kesati chalkaba me dilbata iftani grant nala kuratoko bara kumala mabdiddami afuri tumurama durgumi gare wane biyale sa sodomi lama gidduti chalkaba me chalalame asgaye amma kanafani gare wane biyotan afuriti Robi denga dakan gare Nigeria tini penaliti dan moamem garen Afrika kibam gare Ivory Coast tini goli tokofi zero dani moame gare Democratic Republic Congo ti wajin sadarka sadafada fi tabata sambata bori gafa dilbata gare wani wancada fi gani Ivory Coast fi Nigerian magala Abidjan stadiumi ala sawatara kesatti tabatu gare Ivory Coast wanca kubamila Afrika kana nduram yero lama moera bara kuma kudasagali fi sagaltami lama fi kuma lama fi kudashan gare Nigeria kana nduram yero sadi moera bara kudasagali saddetama kudasagali fi sagaltami afuri fi kuma lama fi kudasadi Wanjaku bamila Afrika yero turba mo udani kandur situ Masir, Kamerun, Alsham mo udan lama farajirti. Tapi kubamila Amerika enni tumura kani wagga kana Super Bowl jedame bekamu gare kuta Kansas City Chiefs fi gare kuta San Francisco 49ers jedame bekamu gidduti magala Las Vegas kesati tasifama taba wancha marsa shantami sadde tafa kana ratti kan tabatan gare Kansas City TV gare San Francisco kanandura yero addaddam wancha mo anejiru Garin Kansas City bara kuma kuda sagali iftorbatama, kuma lama fi digdami sadi mo ejra. San Francisco bara kuma kuda sagali ifsadetami lama, kuma kuda sagali ifsadetami shan, kuma kuda sagali ifsadetami sagali fi, kuma kuda sagali fi sagaltami shan, mo udan wancharga tejra. Taba wancha kubba mila Amerika kana kan adda godum, taba kubba kofamiti. Sirbitoni biyati bekamone, wala kesa tabati yokan yerobu konnati, agar sisi sirba isan niesanu, wan baye jalatamada. Hali nyatati fitugati si, butumba biyati kesati guyasana baka gudakaba. Warren baka tabichati argamani ilalanu alattisim namottan televizhinani ilalanu dabalatim lammilen biyatti milioni tibbalama oltanu tabicha nidawatu jedamejiram stadiumi kesagalani iladu dafim gatin waligala tiketi tokko dollara kuma saddeti fi ibbaja qofa tabattota afrika tifi warren amerika tifi tabagari hordoftota fimmo bashanna nagari nagat
Amma mo dabarin kan kopi torbani, kopi labatati, nual intra. Yero yo as Ethiopia ke satti kanen haasa yo kan dubbi onna chisofi malajire nyarat lenji kanan. Akasumas galma ke satti mutanno shani dargaggota fi onna chisutin. Kennan yokan kodan baya chadu famiru. Hasawan yokan dubbiwan onna chiso kun hagam toko darga gesaratti jijjiirama fiduu danda'u jechuun keessummoota lama dubbisuun sagantaa qophii labata har'aaf qindeeffanne kunooti hordofaa.
Gaarummaa Daani'eel jedhama. Kanaan dura yeroo turtii ji'oota sadiif namoota yookaan dhaabbata leenjii haasaa yookaan dubbii onnachiisaa fi mala jireenyaa irratti barsiisu jedhaman biratti leenjii fudhachuu isaa kan ibsu.
Haasaa onnachiisaa jechuun egaa namoonni jiruuf jireenya guyyee dilee keessatti akkaataa isaanitti jireenya isaanii geggeessuu danda'an kan keessatti baratanidha yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabumarraati wantichi. Hubannaa barbaadatu maxxansee hin dura iyyuu namoonni tokko tokko dhorrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Wanti sun akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa eeguutti waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan humachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. Abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Ofii keedha kanatti dhibu wal madaalchisaa wanta sana hordofaa hojiirra oolchaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra oolchaa taanaan balaa mataa isaatii qabaachuu danda'a.
Jireenya keerratti fooyya'insa fiduu qabaa ati erga leenjitee booda?
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataasaa waan isaan jiran hundumaa nan fudhadha. Jireenya kurra nan oolchaa hojiirra nan oolchaa deemetti kanan deemaa ture. Tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya keerratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akkas hojjettu wantoota tokko takkatti cichuu qabdudha. Kanan irraa baradde.
Daawit Isheetuu yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kun intirinsikiidha. Yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan ekstirinsik yookaan immoo alarraa motiveeshinaal faaktariiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jedha Daawit.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motiveeshinaal ispiichitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motiveeshinaal ispiichiin kan taasifamuu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka saayikoolojikaal informed ta'uu qaba jedhee yaada.
Kana malees jala Daawit.
Motiveeshinaal ispiichiin kan ta'uu qabu akka kootti informed kan ta'e ta'uu qaba. Tiyooratikaal informed then saayikoolojikaal informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo trend nama ta'etu motiveeshinaal ispiichi gochuu qaba yookaan immoo nama ekspiriyaansii isaarraa fakkeenyaaf. Waa'ee dinagdee, waa'ee hojii uumuu, waa'ee jijjiiramaa barsiista, waa'ee jijjiiramaa haasofta taanaan nama ofii isaatii jijjiirame ta'uu qaba. Kan kanaa achii garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti hin sooromta jettee nama harkaa qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetii hin soorame.
Gaarummaan immoo gama isaan. Dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan. Dogoggora jechuun ibsa.
Akka jalqaba siif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggoradha. Wantati itoo hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqaba irratti lafa lammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa fudhadhe jechuudha.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima Daawit.
Dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban garaagarummaa bal'aa waan qabuuf gara abdii kutannaatti gara of ajjeesutti balaa garaagaraatiif of saaxilootti. Yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti deemuudhaan waanuma qabaniyyuu akka haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha
haasaa gaarii dhagahuun guddina hawwuun waan gaarii hawwuun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamudhas inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nuko kaasudha kan inni qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hundumasaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha garuu waan kana bira akkamittan qaqqabu danda'a sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'uu qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenarraa yoo jedhe akkamitti miileenarra taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivation inni jennu motivationii isa si keessa jiru san moor akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee. Extrinsic motivationiin eessumaan iyyuu nama hin ga'u.
Keessummoota koo gaarummaa Daani'eelii fi Daawit isheetu guddaan galateeffadha. Qophiin labataa har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Guutata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Kanatti aansuun immoo qophii keenya isa xumuraatiin Ameerikaaf uummata ishee simbiraan geenya nu waliin tura. Meeshaan muuziqaa guddaan paayip organ jedhamee beekamu qaroomina hawaasaalee gama lixaa keessatti seenaa guddaa kan qabudha. Meeshaan manoota amantaa fi yuunivarsiitota gurguddoo Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran biratti seenaa qabeessaa fi jaallatamaa ture kun yeroo ammaa barbaadamummaan isaa gadi bu'aa deemaa jira. Meeshaa sagalee muuziqaa ujummoowwan gurguddaa keessa dhangalaasu kana haala elektirooniksiitiin ammayyaatiin wal qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jira. Garuu namoonni kunuunsaa fi haaromsa meeshaa kanaa irratti fedhii fi beekumsa qabanis xiqqoodha. Gabaasii gabaasaan addaa dhaabbata oduu PBS jedhamuuf hojjetu Fred Disam Lazaro Minnesota irraa qopheessee fi sagaleen Ameerikaa kan irraa fudhate akka taanutti Bafqaaduu Morodaatiin qophii Ameerikaa fi uummata isheetiif qindaa'eetu jira kuno.
Sagaleen bilbiltootaa mana amantaa Seent Joosefii fi koleejii qulqullummaa keessaa bahaadhaa fi dhagahamaa jiru. Hawaasa walakkeessa Minnesotaa warreen bosonaa haroo hektaara 3,000 irra diriiree jiruun marfamanii jiranuu fi guyyaan haaraan dhufuu isaa ibsaa jiru. Bilbiltoonni kun haa ta'u malee jalqaba ji'a fulbaanaa keessa miirri hawaasa naannoo kanaa kan luucceffatee jiru gara sagalee mana amantaa kiristaanaa isa guddaa keessaa bahaa jiru irratti. Wanti isaan galmaan gahanii dhugumattuu waan nama ajaa'ibsiisudha jedha Stiifen Taartii addunyaa irratti taphataa orgaanii beekamaa kan ta'e yemmuu waa'ee meeshaa muuziqaa kanaa dubbatu. Itti dabaluu gaanis akkas jedhe.
And so it's kind of a surprise for people who perhaps never heard an organ recital.
Kanaafuu warreen sagalee orgaanii dhaga'anii hin beeknee fi akkasumas sagaleen sunii fi halluun isaa eessaa akka dhufaa jiru warreen hin beeknee fi dinqisiisaadha. Sababni isaas sagaleen kun eessaa akka dhufaa jiru hin beekamu. Waan akkasii argee hin beeku jedha. Kanaan dura koleejii qulqulluu Joonsirraa namni eebbifamee fi hojjataa orgaanii kan ta'e Keesii Maariin waggoottan 45 fi meeshaa kanaa fi eegumsa taasisaa nama turedha. Akkana jedhannis.
Was preserving the old instrument and building upon it.
Wanti nu goone meeshaa duraanii akka jirutti qabne wanneen haaraa itti dabaluudha. Akkuma kanaan orgaanichi inni haaromfame sagalee ol ka'aa dabalata akka nuu kennu kan taasifamedha. Mike Barone waye mesha muzika kana irratti qorata senati akkas jeda.
Certainly to someone who lives in the countryside, you know, a peasant, a farmer.
Dugu matti qote bulto tabali yake sajira nufi gara kate drara goteki aka nufi sagale organika na tagge fattu chala wanti sangammachi su hinjiru ture wanna madinka sisu da jechudane jaja. Casey Marin, yemu meshan muzika kuni amam akabuddatu ibsu.
A good way to look at the organ, it might be like it's a small little city of...
Mesha ujummo kumajaa kabu jechu da manna. Gandakinno jiratota kumajaa kabudu jechu waya jira. Ujummo wan kumalla kawaman ukuni fi sagalen kesa lola ukuni. Undisani kan harkan ojatamanida. Martin Fasiti fi namottan biro meesha kana kununsa jiranu amma tokko gara elektroniksi ammayyaatti haromsuudhaafi yaalaa jiru. Organa mana amantaa qulqullu Jones keessa jiru hiikanii deebisanii tolchanii bakka isaatti deebisuudhaafi waggaa lama akka fudhachuu danda'u himamaa jira. Rakkoon guddaan amma jiru garuu Martin Fasi kunuunsaanii fi hojjetaanii meeshaa kana erga Ostiriyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsii dhufe waggoottan kurnan afurii olii ta'ee jira. Amma nama waggaa 70 keessa jirudha. Yoo inni hin jirre eentu bakka isaa bu'ee meeshaa kana suphuudhaa fi kunuunsuu danda'a gaaffiin jedhu isa guddaadha. Kanaafuu namoottan fedhiidhaa fi beekumsa qabaniin dhaqanii akka orgaana abbaa ujummoo kana lafaa kaasanii hojjechuu danda'anu baruu qabu jechuudhaan waamichi dhiyaachaa jira. Monoksoota mana qulqullummaa Saint Joseph isa waldaa amantaa aadee jiru keessa jiranu 100 ta'an keessaa tokko kan ta'aniin abbaa Nikleesiitti yemmuu waa'ee meeshaa kanaa irratti dubbatanu akkana jedhu.
I think organ building and our commitment to music, kind of communal singing for many centuries. And
organa yookaan meeshaa muuziqaa hojjechuun faarfannaa waloo hojii muuziqaawwaniin hambaa mana qulqullinaa kana dhaloota irraa dhalootatti darbee kanas ga'eedha. Ammas dhaloonni itti fufu dhaloota kanarraa fudhatee kunuunsuudhaafi itti fayyadamuu qabaa jedhu.
Kanatti ansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggoota 20 dura yeroo pirezidaantiin Sudaan duraanii Bashir fincila hawaasaa karaa adabbii waloon qolachuuf filatanitti Darfur keessatti hokkarri akka ka'u manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa argachuu jalqabe. Sababa ga'ee isaan gocha hammeenyaa keessatti qabaniif hin adabina. Kaan isaanii qooda fudhattoonni miidhaan irra ga'aa jiru kanneen waggaa 20 dura dugugaa sanyii irraa hafanidha. Humnoonni deeggarsa saffisaa mala jeequmsa bara 2000 keessa balaaleffanne ajjechaa namoota nagaa sabummaa irratti hundaa'uun jeequmsoota saalquun namtii babal'isuu fi gandoota gubuu akkasumas amala jeequmsa darbee kan qabu humni waraanaa Sudaan Kaartuum guutummaa Darfurii fi naannolee hedduu keessatti boombii darbachuun namoota nagaa balaa dabalataaf saaxila. Humnoonni deeggarsa saffisaa fi kanneen milishoota arabaa waliin hidhata qaban gareewwan araboota hin taane keessumaa masaliit irratti xiyyeeffatu. Jeequmsi saala irratti yaadame guutuu Sudaan keessatti sirnaan dubartootaa fi shamarran irratti raawwatame namummaa waliin qabnuun gadda guddaadha. Sudaan keessatti haqni akka jiraatuuf Yuunaayitid Isteetsi Bashir jalatti ministeera biyya keessaa kan ture Ahimad Haaruun nama yakka waraanaan barbaadamu kan saaxileef sagantaa badhaasa yakka waraanaa qopheessitee ture. Sudaan keessatti nagaa fi haqa fiduuf carraaqqii of kennuu hawaasa addunyaa guutuu barbaada. Jeequmsi dabalataa kan dhufneef rakkoo gargaarsa namoomaa furuuf uummata Sudaan gargaaruu fi hawwii isaan egeree nagaa arguuf qabaniif hatattamaan haa hojjennu.
Kan kanaa olitti dhageessan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya har'aaf qabnu ogeessota istuudiyoo maraa fi qopheessitootaa fi akkasumas gulaaltota mara waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenye kan har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabnaa. Torban gaarii isiniif haa ta'u halkan gaarii.